Tira, has gaitezen gaurko dokumentuen azterketa sakon honekin. Entzule, imaginatu estena batune batez. 1950 hamarkadaren erdialderan gaude.
Bai, garai oso, beno, oso bizuala da, ez da?
Zeharo. Alde batetik milioia turista atzerritar iristen ari dira kostalde kondartza guzkitzuetara. Koloretako baino jantziak, festa...
Herrialdeak eskaintzen duen irudi berri eta moderno hori gozatzen noski.
Hori da. Eta nazioarteko inbertitzaileak ere hor daude. Maletak diruz beteta, garapen bidean dagoen ekonomian negozioak egiteko irrikan. Baina, eta hemen dator kontua.
Bai, errealitatearen beste aldea.
Justu hori. Ondartza horietatik kilometro gutxira, hiri handietako kaile ilunagoetan, ikasleak eta langileak klandestinitatean biltzen ari dira. Eta estatuko polizia, ba, milaka herritar atxilotzen ari da. Isilpean.
Isilpean eta auzitegi berezi batzuen aurrera eramateko gainera.
Bai, bai, bi mundu erabat desberdin dira herrialde berean, une berean. Nola mantentzen da zutik horrelako estena bat, ezta? Esan nahi dut, nola azaltzen diozu munduari modernitatearen ilusioa, zure herritarrak burdinazko ukabil batekin zapaltzen dituzun bitartean?
Ba, tensio hori da, hain zuzen, gaurko gure murgilaldi historikoaren muina. Diktatura baten biziraupen estrategia bikoitz baten aurrean gaude hementxe.
Bai, itxurazko modernizazio ekonomiko baten eta etengabeko errepresio politiko baten arteko talka.
Hori mera, gaurkoen erregimen frankistaren azken hamarkadak arakatuko ditugu iturri batzuen bitartez. Zehazki, 1949-1965 bitarteko epe hori.
Eta entzulez, talka hori deszifratzeko, zuk bidalitako material oso berezi bat dugu maja egainean. Ez dinat ez du arruntak.
Ez, benetan bitziak dira dauzkagun iturri hauek.
Bat dugu, garai hartako argazki eta datu historikoekin, baina bestetik, eta hau da niretzat interesgarriena,
eskuz idatzitako apunteak dituen testu hori, ez da?
Hori da, testu dokumentu eskaneatu bat da, baina norbaitek eskuz egindako harrak ditu bazterretan. Goiko izkina batean, 2026 martxoaren 12 data ageri da idatzita.
Eta oharrak oso... oso zehatzak dira. Pasarte gatazkatzuenen ondoan daude.
Adibidez, iruzkin bat dago zera diena. Inmobilistak barra kontra daude. Apunte hauek irakurtzean, badirudi historiaren atzealdeko makineria begiratzen ari garela zuzenean.
Eta horixe egingo dugu. Gaurko misioa ez da bakarrik gertakari hoiek zerrendatzea, badakizu.
Aha.
Zergaitik ulartu nahi ditugu. Hau da, erregimen batek zergatik erabakitzen duen, bere errepresio metodoak eraldatzea, eta nola lortzen duten gizarte mugimenduek pitzadura horietan sartzea.
Egitura oso bat kolokan jartzeko, azkenean. Tira baino, egitura hori ulertzeko mekanismoetara jo behar dugu.
Gera ostean, errepresioa ba oso gordina zen, ez?
Gordina, zuzena eta eskutatu gabea.
Baina epe hau ondo aztertzeko 1949ko mugarrian kokatu behar dugu, ezinbestean.
Egonkortze plana edo plan destabilizazion delakoa onartu zen urtean.
Bai, baina argi izan behar dugu plan hori ez zela asmo hon baten emaitza izan, eh? Biziraupen fisiko utxeko erabaki bat izan zen.
Nola da hori?
Ba horreko bi hamarkadetan, erregimenak autarkia izeneko eredu ekonomikoa inposatu zuelako.
Itxaron, argitu dezagun autarkiaren kontzeptu hori apur bat, entzule askorentzat ba urrutiko hitza izan daitekelako.
Bai, noski.
Funtzean, herrialde batek bere burua ekonomikoki isolatzea erabakitzen duenean, ezta? Kanpotik ezer inportatu gabe, dena barnean ekoizteko ametzorro hori.
Hori da mekanismoa, bai. Erregimena uste zuen estatuak bere kabuz biziraun zezakeela, kanpoko inoren beharrik gabe.
Baina errealitatea oso bestelakoa izan zen.
Hondamendi absolutua, gozea, errazionamendu txartelak, merkatu beltza edo estrapeloa, eta inflazio izugarriak arri zuen.
Eta dirurik ez?
Bat ere ez. Beroendamadeako hamarkandaren amaierarako estatuaren kutsak erabat utxik zeuden. Porrot egiteko zorien zegoen herrialdia.
Beraz, hor sartzen da egonkortze plana. Norabide aldaketa radikal bat egin behar izan zuten bizirauteko.
Ateak ireki behar izan zituzten. Atzerriko inbertsioak omartu, turismoa bultzatu, eta nazioarteko dirufuntzaren neurrietara makurtu.
Hau da, ateak zabaldu zituzten dirua sartzeko, baina idea politikoak kanpoan usteko asmoz, etxe baten metafora datorkit burura onain.
Abai, kontatu.
Ba, pentsazazu hau dela etxe zahar eta ilu beten fatxada guztiz berritzea bezala.
kanpotik ikusita, beirate moderno eta distiratsuak jartzen dituzu.
Nazioarteko komunitateak ikus dezan, ez da?
Justo, auzokoak ikus dezaten zein etxe polita eta aurreratua duzun. Baina barruko gela guztietan, atek lehengo sarraila sare eta astunekin jarraitzen dute.
Askatasun politikoari dagokionez dena zegoen itxita.
Hori da, barruan bizi direnei, herritarrei, logela horietako giltzak ukatzen zaizkie oraindik ere. Alderdiak, sindikatuak, dena debekatuta.
Metafora polita da.
Baina nire galdera da, nola kudeatzen du gobernu batek maila praktikoan kontrasans hori? Nola saldu dezakezu estatu moderno baten irudia kanpora, barnean kontrol absolutua mantentzen baduzu?
Ba, irudia kudeatzeko errepresioaren ingenieritza bera erraldatu behar izan zuten ezinbestean.
Ingenieritza bera aldatu.
Bai. Esan nahi dut, ezin zituzten disidenteak epaitegi militarretara eraman modu sistematikoan. Horrek diktadura basati baten irudia ematen zuelako kanpoan.
Argi dago, inbertitzaile atzerritarrek segurtasun juridikoa askatzen zutela, estatu moderno baten itxura.
Hori da. Eta horren erantzuna 1973an iriz zen. Ordena publikoko auzitegiaren sorrerekin top ospetsua.
Topa, bai. Hau da, epaitegi militarrak erabili beharrean auzitegi zibil berezi bat sortu zuten delitu politikoak epaitzeko.
Zibilak ziren epaileak, abokatu defentsarako eskubidea zegoen, paperak eta espedienteak betetzen ziren, badakizu legearen itxura guztia zuen.
Baina epaitzen ari zirena oinarrizko eskubideen erabilera hutsa zen, biltzea, manifestatzea edo propaganda banatzea. Zapalkuntza lege mozorruz jantzi zuten funtzean.
Erabat, mozorro hutsa zen.
Begira, hemen daukagun diapositibetako batek ezin hobeto ilustratzen duten xio hori. Argazki zuri beltzmata.
Ah, bai, manifestariena?
Bai, manifestari talde bat ageri da kalean, pankarta handi bat eusten. Baina manifestarien aurpegietan begien parean marra beltz lodi batzuk jorri dizkiete.
Zentsuratuta daude.
Hori da. Dokumentuaren egileak argazkia zentsuratu du, ziurrenik jende horren nortasuna babesteko garai hartan. Baina pankartaren tekstua guztiz argia da.
Letra larriz, ez da?
Bai, letra larriz dio, amnistia, no al tribunal de orden publiko, libertad. Begiak estalita egon arren, gorputz jarreran sekulako irmotasuna nabaritzen da.
Tentsio izugarria erakusten du argazki horitek.
Baina toponen sorrerarekin bada neretzat zentzuan dirik ez duen zerbait. Esan nahi dut ulertzen dut kanjora begira aurpegi garbia eman nahi zutela, baina...
Baina zer?
Ba, estatu osorako auzitegi berezi bat sortzean, milaka pertsona epaitzeko ezote ziren beren buruari jarrikari?
Nola, zentzu horretan?
Ba, ezote pentsatu horrek erakusten zuela oposizioa ez zela zoro gutxi batzuen kontua. Estatu mailako arazo struktural masibo bat zela onartzea bezala da.
Ah, bai, bai. Diktadurek maiz egiten duten akatz kalkulatu bat da hori. Topa sortzean, erregimerak oposizioari nolabaiteko aitortza implizito bat eman zion.
Estatus bat eman zioten nolabait esateko.
Zearo. Epaitegi horren bueltan erresistentziaren ekosistema oso bat sortu zen. Auzitegi horretatik pasatzen zirenak ez ziren kriminal arrunta gisa ikusten.
Preso politiko gisa baizik.
Toki bihurtu ziren oposizioaren zat. Abokatu antifrankistek epaitegiko saioak erabiltzen zuten erregimenaren legeen kontrasanak agerian usteko.
Guau, hori oso interesgarria da. Epaitzeko gunea bozgorailu bihurtu zen.
Bai, torturak salateko eta epaileak estutzeko erabiltzen zuten. 1973-tik 1997 arte milaka auzi bideratu zituen auzitegi honek.
Eta horrek argi erakusten du, gizartea urak hartzen ari zela alde guztietapik, ez da? Ingenieria juridiko honek iztuela bere helburu nagusia lortu, jendea isilaraztea.
Ez, ez, alderantziz izan zen. Eta horrek esplikatzen du, zergatik lehertu zen gizartea aurrego urtetan.
Bai, diapositibetako testuek langile mugimenduaren eta ikasle mugimenduaren gorakada izugarria aipatzen dute arai honetan. Baina pentsatzen badago, bi talde hauek oso mundu desberdinetan bizi ziren.
Oso desberdinetan, bai.
Alde batetik, lantarietako langileak dituzu, soldata miserablekin eta lan baldintza gogorrekin. Eta bestetik, unibertsitateko ikasleak, teorian elite bat izatera deituak zeudenak.
Hasiera batean, hala zen, bai.
Nola lortzen dute historian zehar jain bananduta egon diren bi sektore horiek komunikatzea, diktaduraren aukako fronte bateratu bat sortzea?
Ba, hori da 1960ko garapen sozial interesgarrienetako bat.
Egonkortze planaren ondorengo askunde ekonomiko horrek berak ekarri zuen aldaketa.
Industrializazioak, ezta?
Bai. Industrializazioak hiri handietako aldiriak langilez bete zituen eta aldi berean klase arteineko gazte gehiago hasi ziren unibertsitatera sartzen.
Ah, beraz ikasleak jada ez ziren bakarrik elite boteretsuen seme alabak.
Hori da. Unibertsitatetan liburu debekatuak zirkulatzen hasi ziren eta asanbladak antolatzen zituzten, baina gakoa zera izan zen.
Esan, esan.
Bi sektoreek etzai beraz zutela konturatu zirela.
Polizia.
Zehazki. Langile batek soldata igoera bat eskatzeko greba bat egiten zuenean, polizia armatua agertzen zen eta atxilotu egiten zuten.
Eta ikasleek gauza berak esaten zuten.
Bai, ikasle batek adierazpen askatasuna eskatzen zuenean, polizia bera sartzen zen kampusera eta jipoitu egiten zuten. Errepresioak berak eman dien kausa komun bat bi taldeei.
Entzule, jarri zaitez une batez egoera horretan eguneroko bizitzak nolakoa izan behar zuen ulertzeko.
Bai, ariketa polita da hori.
Imaginatu, goizen unibertsitetara zoazela, baez bakarrik azterketa baterako ikastera. Baizik eta begiratzen, ea kampusean polizia sartu den edo aurreko gauen zenbat kide atxilotu dituzten.
Beldurra zen nagusi.
Edo pentsa, lantegira zoazela eta zure lankideekin asanblada bat egite usagatik gobernuak salbuespen egoera bat, estado de excepción delakoa, aldarrikatzen duela herrialde osoan.
Berme legal guztiak desagertzen ziren bat batean.
Hori da. Edo norra txilotu zezaketen inolako arrazoirik gabe. Nire zalantza da, horrelako tensio maila batekin, nola ekiden zezaken erregimenak herrialde osoa etengabeko matxinada batean esortzea.
Tira, salbuben egoeran erabilerak erakusten zuen diktatura jada ez zela gai gizartea kontrolatzeko.
Impotentzia sintoma bat zen, ez da?
Erabat. Topikoaren bide legalak funtzionatzen ez zuenean, diktadurak beldurra berbide gordinara zoten zuen berriro.
Horrek esan nahi zuen, ba, etxeak miatu zitzaketela agindurik gabe.
Pertsonak atxilotuta eduki mugagabe, eta tortura basatiak ere agotu iliten zirela komisaldegietan. Baina, epeluzera, estrategia horrek pitzadura handiagoak sortu zituen.
Zergatik diazu hori?
Ba, herritek batek poliziak bere hautsua militariki okupatzen zuenean, agian hasieran beldura sentitzen zuen. Baina onduren, sistema osoaren zilegitasuna sartzen zuen zalantzan.
Ulertzen dut, errepresio estrukturalak gizarteren kontzientziazio politikoa izugarri azkartu zuen orduan.
Dudarik gabe.
Beno, olain arte klase sozialetaz aritu gara, langilez eta ikaslez. Baina bada hementxe, diapositibetan, arreta berezia askatzen duen beste dimensio bat ere.
Nazio identitateen auzia, ez da?
Hori da, zehazki Euskal Herria eta Katalunia aipatzen dira. Hemen ez gara ari bakarrik soldata hobez edo adierazpen askatasunaz.
Ez, hemen eskubide kultural eta linguistikoen erabateko ukapenaz ari gara.
Erregimenak segurtasun arazo gisa tratatzen zuen oposizioa bertzalea, hizkuntzaren erabilera publikoa berare debekatuta zegoen. Nola esplikatzen da diktadura batek hainbeste energia gastatzea hizkuntza bat jasartzen?
Ba, frankismoaren DNA-ren parte zelako nazioan istasuna mehatzo existentzial gisa ikustea.
Ez alda esfortzuan zue epe luzera.
Haien ikuspegian, estatuaren batasuna ezin zen eztabaidatzo eta batasun horri uniformitate kultural eta linguistikoan oinarritzen zen.
Berdinak izatea zen helburua.
Hori da. Euskara edo katalana erabiltzea ezen solik desberdina izatea estatuaren beraren oinarriei erasotzea zen haien begietan. Asimilazio kulturala eta represio politikoa eskutik zioazen.
Hori pentsatzean, beste metafora bat datarkit, eh? Hau ez da bakarrik eraikin baten arauak aldatzea.
Nola ikusten duzu?
Hau da, mendi batean, mendeltan zehar egon denaritz zahar eta sakon errotu bat errotik ateratzen saiatzea. Eta bere lekuan, plastikozko belar sintetiko eta uniformea jartzea.
Estatu osoan berdin-berdina izango den zerbait.
Hori da, baina noski, sustrai horiek hor daude azpian, eta azkenean asfaltoa zulatzen dute.
Bai, asimilazien zain atera horrek, erresistentzia areagotu besterik ez zuen egin.
Eta ingurune itogarri horretan, mugimendu armatuak sortu ziren, eta kasu. Testuak dioneiz, horrek errepresioaren espiral bat ekarri zuen, eta hemen iristen gara puntu kritiko batera.
1900 eta hori durunita amarreko Burgosko epaiketak.
Zehazki, auzitegi militar batek eriotza zigorrak ezarri zizkien hainbat militanteri, baina azkenean gobernuak atzera egin eta indultuak eman behar izan zituen.
Momentu oso garrantzitsua izan zen hori, erregimenarentzat.
Puntu honetan, zera galdetu nahi dizut. Lehen aipatu dugun berramentan beleksiko nazioarteko irekiera horrek, inbertitzaileek, turistek, ez al zuen hemen bere biziko pisua izan?
Guztiz, zer ikusten duzu hor?
Ba, diktadurari bere estrategia propioa gainera erori zitzaiola, ezta? Mundu osoa gertatzen ari zenari begira zegoelako un horretan.
Oso ondo ikosita. Burgosko epaiketak frankismoaren historian inflexio puntu masibo bat dira, eta aipatzen duzun mekanismo hori bertan erakutsi zen garbien.
Diktadurak zigor eredugarri bat ezarri naizun hasieran.
Bai, boterearen erakustaldi batehin oposizioak ikiltzeko.
Baina Espainia jada esen 40ko hamarkadako herrialde isolatua, ekonomikoki Europaren menpe zeuden jada.
Eta Europak nola erantzun zuen?
Ba, Burgosko epaiketen berri izatean, Europako hiriburu nagusietan milaka pertsona atera ziren kalera. Atzerriko gobernuek diplomatzia bideak erabili zituzten protestatzeko.
Vatikanoak berak ere esku hartu zuen, ezta?
Bai, eta pentsa Vatikanoa historikoki erregimeneren aliatu garrantzitsua izan zela. Diktadurak ikusi zuen ezin zuela sarraski bat aurrera eraman nazioarteko harreman guztiak lehertu gabe.
Beraz, indultuak ematea ezinbestekoa izan zen haientzat.
Bai, baina atzera egin behar izatea ahultasun sintoma izugarria izan zen barne mailan, eta garaipen morala oposiziorantzat.
Fatxadako behiraterak apurtzen hasi ziren orduan, eta barruko sarrailak ez ziren nahikoak sendea geldiaratzeko. Horrek diktaduraren azken fase agonikora garamatza.
1973 eta 1975 bitarteko urtelatzak.
Dokumentutako testuak aipatzen du 1993an Carrero Blancoren atentatuak krisi politikoa errotik sakondu zuela.
Kolpe izugarria izan zen regimenarentzat.
Eta hementze sartzen da jokoan lehen aipatu dudan eskuz idatzitako apunteura. Bazterrean, inmobilistak barra kontra daude, dioen ura. Zergatik zenain garantzitsua Carrero Blanco?
Ba, Carrero Blanco ez zelako edozein pertsona. Erregimenaren jarraipenoren giltzarria zen, Frankoren konfiantzazko gizona.
Diktadorea hil ondoren sistema mantentzeko arduratzuen hasta.
Hori da, bere desagerpenak erregimenaren barneko fakzioenen arteko gerra ireki bat eragin zuen. Eta horrekarri duzu nuarra, inmobilistak kontra daude, ezin zehatzagoa da.
Nortzuk ziren inmobilista horiek zehazki?
Bankeri zenez ezagutzen zirenak ziren. Militar gogorrenak, falangista zaharrak, inolako kontzesiorik egin nahi ez zutenak eta errepresioa bere formarik basatienen aplikatzearen aldekoak.
Eta kontra daudenak?
Bazeuden pragmatikoagoak ziren sektorak ere, kapitalismo europarrekin lotuagoak. Ulertzen zuten diktadura ezin zela olala mantendu eta erreforma kosmetiko batzuk behar zirela ondoratzea ekiditeko.
Beraz, inmobilista horiek estutasunean zeuden. Eta askotan, ba, boterea estutasunean dagoenean itzu-itzuan jotzen du aurrera, ezta?
Bai, zoritxarrez ala da.
Hori alda, 1995 gertatu zenenen azalpena. Frankoren bizitzaren azken txampan gaude eta erregimenak berriro ere muturreko indarkeria erabili zuen.
Bai, eta frapeko bost militante fusilatu zituzten nazioarteko protesta izugarrien aurrean.
Hori zeda, mundu guztia urka zegoen, are gehiago Burgosko epaiketan baino, baina oraingoan. Oraingoan ez zegoen indulturik. Zergatik?
Ekintza hasi bat izan zen, inmobilistek frogatu nahi zuten oraindik ere estatuaren kontrol absolutua zutela.
Kanpoari erakutsi nahi zioten.
Kanpoari, baina batez ere barneko fakzioei, erakutsi nahi zuten ez zirela nazioarteko presioaren aurrean makurtuko, baina fusilamendu horiek erregimenaren erabateko isolamendua ekarri zuten.
Europako enbasadorek erretiratu egiziren, ezta?
Bai, eta muga batzuk itxi ziren, erakutsi zuten erregimena ez zela modernizatu, bere jatorri odoltzura itzuli zen azken arnasaldian.
Baina jada berandui egizen mugimendu sozialak geldiarazteko. Hau oso interesgarria ba, entzule, benetan, mekanika sozial baten aurrean gaude.
Mekanika bat, nola azaltzen duzu hori?
Ba, pentsa izazu, dena kontrolpean duen estatu batek, ez du milaka auzi prozesatuko dituen auzitegi bat sortzen.
Argi.
Dena kontrolpean duen estatu batek, ez du asanblada bat egiteagatik, salbuespen egoerarik ezartzen herrialde osoan. Eta batez ere, dena kontrolpean duen estatu batek, ez ditu bere herritarrak fusilatzen munduaren gaitzespenaren aurrean.
Egia da. Beldurraren eta impotentziaren seinaleak dira guztiak.
Hori da, indarre erakustaldi hori benetan egituraren kolapsoaren seinale nabarmenena izan zen. Ahultasunaren sintomariko zenena.
Hori da, justu. Historiaren irakaspen nagusia gertakari hauetan. Oposizioak, erregimenaren egiturak estutu zituen etengabe.
Errepresioak forma aldatu arren, izta?
Bai, lehen bide legaletatik saiatu ziren topearekin, gero salbespen egoerakin. Eta azkenik, indarkeria gordinera itzuli ziren. baina ezin izan zuten historiaren zikloa gelditu.
Ekonomiaren modernizazioak ekarritako gizarte eraldaketak erregimenaren oinarriak igatu zituen azkenean, 1975ean diktatorea hiltzen arte. Tira, ba, labur bildezagun aztertu dugun bidaia konplexu hau.
Bai, idea asko bota ditugu gaur.
Gaur ikusi dugu entzule, 1989-tik 1995-era bitartean erregimen autoritario batek nola saiatu zen ezinezko ekuazio bat ebazten.
Alde batetik, herrialdea nazioartera ireki behar izan zuten ekonomikoki bizirauteko.
Baina bestetik, irekitze horrek zekarren gizarte garapena zapaldu nahi izan zuten. Lehenik, mozorrotatuko legeen bidez, topearekin, eta gero indar gordinarekin.
Baina iturriek argi erakutsi digute, jendearen antolakuntzak fatxada hori zartatu zuela.
Bai, bai, langile eta ikasleen aliantzen, eta identitate kulturalen erresistentziak. Eta nazioarteko begiradak are gehiago askartu zuen kolapso hori, inmobilisten azken kolpeetziak gora bera.
Erregimene batek gizartea estatiko mantendu nahi izaten du, baina egitura ekonomikoak aldatzen hasten direnean, jendean espektatibak eta eskubide eskaerak ere aldatu egiten dira ezinbestean.
Eta zergatik asola zaigu hau guztia gaur egun, zergatik arakatu iraganeko dokumentu hauek? Ba, mekanismo hauek ez direlako desagertu, hori argi dago.
Gaur egungo munduan ere baditugu erregimen autoritarioak.
Bai, horixe. Beren ekonomiak globalizazioan erabat integratuta dituztenek, baina beren herritarren askatasun politikoak burdinazko sarrailapean mantentzen saiatzen direnak.
Iraganeko adibide honek erakusten digu gizarte baten azkundi ekonomikoa eta represio politikoa uztartzeak beti daukala iraungitze data bat.
Gizarteak berak pitzadurak aurkitzen dituenean, azkenean erori egiten da. Tira, material hau gohetin bera arakatu ondoren, pentsamendu honekin utzi nahi zaitut, entzule, bueltak emateko.
Aber, zein da azken galdera hori?
Historiaren joera ikusita, benetan posible alda inolako regimen autoritario modernorentzat ekonomikoki mundura erabat irekitzea, epe luzera herritarren mobilizazioak bere amaiera ekarriko duela onartu gabe.
Galdera zakona.
Azkuntze ekonomikoak ezin bestean ekartzen aldu askatasun egarria azetzearen beharra. Ala botereak ikasiote du fatxada berritzen zarrailak betirako itxita mantenduz. Hausnertu riburuz. Ezkerik asko gaurto dokumentuen azterketa sakon honetan gurekin murgiltzeagatik, urte askotarako.